halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 19:22 iyo FM-yada geeska Afrika iyo waliba telefoonada gacanta bogga internetkana waxaad caalamka oo dhan naga dhageysan kartaan voasomali.com.
galab wanaagsan dhammaan dadka hawada naga dhagaysanaya. Waa galabnimo 3 bisha Juunyo, waa 16 sanadka 2015. Idaacadda waxaa idiin daadihinaya Cabdulcasiis Xuseen iyo Sahra Ciidle.
Sidee waxaa wataa dastuurkan wali waa qabiil? Anagoona la ka rabo hadda inaan dastuurkii aan ka dhigno dastuur, yacni qabiilada laga saaro qodobada badan ayaa wali bandana. Runtu waxay ila tahay hadda waxaan la sameynayo dhan in waxaa lagu saxi doonaa dilaya dastuurkaas la sameynayo. Marka goolada waxaa u madax bannaanaya xataa gool inuu keligiis intuu istaago dhaho annagu goolna u raaci karno. Marka waa in ayada taas nala tixgeliya haddii taa dhacdo.
Kaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaarke oo ku sugan dalkan Maraykanka. Waxaanu ka hadlayaa dastuurka iyo maamul goboleedyada. Waraysi dhinacyo badan taabanaya ayaanu idin ka haynaa.
Qodobada kalena idin haynana waxaa ka mid ah ururka Alqaacida oo sheegay in ku-xigeenkii hogaamiyaha ururka Naasir Al-Waxayshi lagu dilay duqeyn dhacday Jimcihii.
Maxkamad ku taalla magaalada Qaahira ee dalka Masarna waxay xukun cusub ku riday madaxweynihii hore ee dalkaasi.
Sidoo kale waxaan idin haynaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka.
Ugu yaraan 3 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa ku dhintay weerar miina ah oo lala eegtay baabuurna ay saarnaayeen oo marayay maanta 3 duleedka magaalada Muqdisho. Weerarkan oo ka dhacay deegaanka Xaawe Cabdi oo 7 kiiloomitir u jira magaalada Muqdisho ayaa la sheegayaa in ay ka dambeeyeen kooxda Al-Shabaab. Kabtan Faarax Nuur oo ka mid ah wakaaladda wararka ayaa u sheegay in miino nooca dhulka lagu aaso ay sababtay qaraxaasi baabuurka. Baabuurkaasina waxaa nooca big up-ka loo yaqaano oo militarigu ay leeyihiin. Waxaana weerarkaasi ku dhintay 3 askari. Afhayeenka dhinaca howlgallada militariga ee Al-Shabaab, Cabdulcasiis Abu Muscab, ayaa Reuters u sheegay in miinadaasi lagu hagayay isla markaana ay ku bartilmaameedsadeen ciidamada dowladda.
Ururka Alqaacida ayaa maanta 3 sheegay in hogaamiyaha ururka ee garabka Yemen Naasir Al-Waxayshi lagu dilay weerar gantaal oo diyaarad drone oo Mareykanku leeyahay ay fulisay 7 hore. War saxaafadeed muuqaalaha oo ururku soo saaray ayaa lagu sheegay in weerarkaasi uu Jimcihii ka dhacay magaalada Dakada ee dhinaca Koonfur Bari ku taala dalka Yemen ee Mukalla, waxaana sidoo kale ku dhintay 2 qof oo kale. Ururka Alqaacida ayaa Qaasim Al-Rimi waxay u doorteen inuu noqdo hogaamiyaha cusub ee Alqaacidada gacanka carbeed. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay Isniintii inay xaqiijinayaan dhimashada Waxayshi, manayna sheegin in CIA-du ay ka dambeysay weerarkaasi iyo in kale. Waxayshi wuxuu ahaa ku-xigeenka hogaamiyaha ururka Alqaacida Ayman Al-Zawahiri, isagoo waqtina gacan yara u ahaa hogaamiyihii hore ee Alqaacida Usaama Bin Laden. Wuxuu sidoo kale noqday madaxa wuxuuna noqday madaxa Alqaacida ee jasiiradda gacanka carbeed 2009. Waxaana Mareykanku ku tilmaamaa garabkaasi inuu yahay garabka ugu halista badan ee ururka Alqaacida. Garabkan waxay fuliyeen shirqoolo dhowr ah oo ka dhana reer galbeedka uu ku jiro iskudaygii la doonayay in lagu qarxiyo diyaarad Mareykanku leeyahay maalintii ciidda Masiixiga ee sanadkii 2009. Bishii January ee sanadkanna ururkaasi wuxuu sheegtay mas-uuliyadda weerarka lagu qaaday wargeyska maadeyska ee Charlie Hebdo ee kasoo baxa magaalada Paris.
Degelyahanada Kurdiyiinta iyo mucaaradka Siiriya ayaa la wareegay gacan ku haynta magaalada xuduudka ku taala ee Dal Abyad maanta oo 3 ah, iyagoo dib u riixay maleeshiyada kooxda Daacish. Guddiga xuquuqda aadanaha ee dusha kala socda xaaladda dalka Siiriya ayaa sheegay in maleeshiyaadka Daacish ay u carareen tuulooyinka dhinaca koonfurta iyo galbeedka ka xiga magaaladaasi. Waxaana lagu soo waramayaa in miinooyin badan lagu aasay magaaladaasi Tal Abyad. lawareegida gacanku haynta magaaladaasi oo ku taala xuduudda Turkiga ayaa kamid ah meelaha aadka muhiimka u ah waxaana kooxda Daacish waayay doonta wada ay u soo mar jireen sahayda ku socota magaalada Raqqa oo ku taala dhinaca koonfureed sidoo kale waxay u isticmaali jireen miran ay isaga gudbiyaan hubka iyo waliba saliid ay suuqyada madaw ku iibgeen jireen si ay ugu maalgeliyaan hawlgalladooda
محكمت كتالة دالك مصر يامان تو غلاتي حكم دولاها او لغو حكمي مدحويني هوري مصر محمد مرسي او لوها استحبسي اي داد بادن كبحصدين مرسي ايا بيشي هوري لحكمي إساق اي بغلال كلي وكاتر سنورك اخوان المسلمين محكمت دايا سيدو كلي حكم حبسي داينا كوري دي محمد مرسي مان تو سلاسا دعوة كلي واي كوچير تو اما دعوة كلي وقارا واي كوچير تو ينو بساسي وراج النبياه واي كمت يهين أورك فلسطينيين تاي حماس تانيو بشي جولاي سندكي لبادي كوني صدحية طبانكي مركي حكومكا كوحا ميلتري واي كاتورين محمد مرسي ايا دولادا مصر وحا اي دعوة بدن كسوك تاي مرسي ايا أوروركا لممنوعي اخوان المسلمين تا يدو سيدو كلنا اي سعطوق وغوشا كردنا أوروركاسي هقاميها أوروركاسي محمد بديعي ايا مدحكلا ايا يغونا مانتو سلاسا محكمة دو كحكوم تاي حبسي داين حكوم نظن ايا رعفان لقاق كرا
galab wanaagsan xiyaartana dhageysanaysa halkaas aad wararka kala socotaan waa VOA Washington Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid Sharmaarke ayaa maalmahanba ku sugnaa dalka Mareykanka Ra'iisul Wasaaraha ayaa waxa uu wareysi gaar ah siiyay idaacadda VOA waxaana ku sheegay in wali dawladdu ay ka rajo qabto in xal loo helo khilaafka ku saabsan baarlamaanka maamulka Juba Falastiin Axmed Iimaan ayaa xalay to wareysi la yeelatay Ra'iisul Wasaaraha ugu horeena waxay weydiisay ujeedada booqashadiisa
Laa ujeedo walaheed mid waxay in amniga ee muxuu ahaa qabaha amniga ee New York iyo UN ka ayaa asbi oo waxay gaasweyd in arimaha Soomaaliya amnigeeda iyo benchmarks waxay dhahan Amazon iyo ciidamada Soomaaliyeed la falgalay iyo sidii hadii wax lagu bedelayo iyo hadii wax lagu daray iyo sidii yihiin iyo inaan ka hadalno wax aragtideena ay tahay ee ku wajahan ilaa 2016 ciidankaasi amniga sidii laga yeelay lahaa talaan waxeed in asbaad ay dowladda Mareykanka isumkaasi ay fidisay inaan ku arko ayaga iyo aan wada hadlo waxaan adan horyaala iyo waxaan u baahanahay inaan aan ku talagali karno in dowladda kun ilaa 16 amni ahaan iyo siyaasad ahaan si hadduu maqaan anagu hawsha u bilaawno aysan u dhicin maxaad arintaas anaga nagala tusmaysid waxaan ugu soo sheegayseen sidaas dastaa iyagana u imid inaan kala hadlo runtii wadahadaleeda inoo ficanay inoo mareen
arrinta New York markii aad joogtay mudan ra-iisul wasaare waxaad ballan qaaday in sanadkan gudihiisa Al-Shabaab dalka laga xoreyn doono waana ballanqaad aad u weyn marka la fiiriyo awoodda hadda dowladda ay leedahay iyo ciidanka Amisom oo aan wax horumar sameynin waayadii dambe maxaa isleeda waa soo kordhi karaan oo ballantaasi ay ku fuli kartaa
runtii hadda waxa weeye sidii amniga hadda howlgallada iyo waxa jirana ma rabo inaan si gaar ah uga hadlo laakiin waxa jirta runtii dadaallo badan iyo maaragtay la wado waan rajaynayaa in hadda labada meel oo iyaga hadda ku soo xareynaya ah meeshatan in jubooyinka ah ee koridorkan adigu ay hadda hayaan taas in runtii laga xoreeyo oo dalkii iyo degmooyinkii dalka inta qaxalada gacantooda in laga xoreeyo isla markaana runtii loo diyaariyo sidii maamul in lagu sameyn lahaa degmooyinkan looguna diyaarin lahaa doorashooyinka 2016 marka waxaan runtii dadaalo badan oo aan rajaynayna insha allah sanadka inta socdaan in degmooyinkii gacantooda ku jira oo dhan ay dib loogu soo celiyo gacan dowladda
waxaa sheegtay in waxyaabaha la filayo 2016 hadda aan soo hadal qaado waxaa ka mid ah in ay soo dhammaystirmaan maamulada loo dhisayo gobollada dalka maamuladaasina caqabadaha ka yimid haddii ay noqon lahayd baarlamaanka Juba baarlamaanka federaalka oo diiday maamulkii Juba arrintaasi dowladda goor weydan waadigiisa tagay meesha la yiraahdo magaalada Kismaayo oo madaxdii la soo kulmay waxba lagu soo heshiiyey laakiin baarlamaankii go'aankiisa marna kama soo noqon xaggee marayaan qorshahii arrinta maamulka Juba aad ka wadeen
runtii arrinta waa sidaan markii anaga aan Jubo aan tagnay Kismaayo waan ku heshiinay inaan guddi saarno gudigal wasiiraha oo soo daraasadeeya in wixii adiga cabashadii ka taagnayd lasihii baarlamaanka laga dhisay Jubaland in ay wadkaas daraasad ay soo sameeyeen waxay talaano ku su-aaleen si xal waara loo gaaro arrinta barnaamanka uu sameeyo dee barnaamanka iyo hadda uu codeeyana dee waa jirtaa laakiin annaguna waxaan qabaa arrintan waa arrin siyaasada u baahan in la xaliyo marka sidaa ogtahayna meesha caalamku hadtay kasoo saartay muxuu ahaa communique ay leeyihiin guddiga uu ra-iisul saaray arrintii ha wadaan waan rajaynaynaa barnaamanku noqoli wada hadala nooga socda arrintaas in guddigaas inta la saaro arrintaas runtii si siyaasadeeda loo fadhiisto cabashada loo dhageysto wixii xalo markaas lasoo jeediyo sidaas darteedna aan anagu markaas ku tallaabsanay si xal waara loo gaarla
xukuumad ahaan iyo adiga ra-iisul wasaare ahaan sidee u aragtaa go-aanka uu gaaray baarlamaanka federaalka soomaaliya ee ku saabsan maamulka jubba
runtii dee barlamaanku waa barlamaan weeye annaga barlamaankan uma hoos imaado ummadda uu matalaa iyagaa go-aankooda madax banaan annaga waxaan hadda ka dhihi karaa ma jiraan laakiin haddana annaga siyaasad ahaan xukuumaddu waxay u xilsaaran tahay inay wixii khilaafa iyo wixii siyaasada ay iyadu markaas xal u raadiso annagoo hadda xukuumad ahaan waxaan xal ka raadin karnaa qayladan jirta sidaan uxalilayn barlamaanka oo madax banaan yahay isagaa go-aankiisa leh isagaa maaragtay ay u taallaa wixii ay go-aamineen wixii ay ka hadlayeen
arrinta kale taagan waxay tahay mudan ra-iisul wasaare arrinta ku saabsan xuduudaha gaar ahaan hadda maamulada laga dhisaayo gobollada mudug iyo galgaduud waxaa jira ergooyin dhinaca puntland ka yimid oo shirka joogay oo loo sheegay inaanay shirka ka qaybgelaynin xaggee u aragtaa adiga inay tahay xuduuda gobollada mudug iyo galgaduud ma qabiilaa lagu salaynayaa mise deegaan maxaa isleedahay waa ay tahay in saldhig looga dhigo maamulka gobolladaas
sidaadoo ogtahay maamul waxaa horta aasaas waa in dadkii maamulkaas isugu yimid oo siixday maamulka mulki horta waxaa isugu yimid oo siixday waxa aan xibanay xeb galmudug iyo elsuno mar maadaama ay yihiin intaas dadkii isugu yimid oo siixay intaas ayagana maamulka hadda loo dhisayaa dadkan kaleeto hadda dhahay meeshaanaan ku jirnaa iyo meeshaanaan ku jirnaa iyo qeyb kama aha masiixiyada marka waxaa hadda wax loo dhisaya oo dadkii siixalaha iyagaana maamul loo sameyn doona haddii ilaahaado meel fiicana maraysaa xildhibaanadii baa hadda loo qeybiyey in lasoo xulo waan rajeynaynaa in xildhibaanadu marka lasoo xulo sfikarkii magacaabaan baarlamaanka kadibna doorasho la gala hadii la ilaahdo
dastuurku wuxuu dhigayaa labo gobol iyo wixii ka badan mudug iyo galgaduud markii la yidhaahdo haddii sida hadda aad sheegaysid lagu saleeyo maamulada ah gobol iyo bar ayay noqonaysaa puntland ma ogola in la yidhaahdo labo gobol oo ah mudug iyo galgaduud marka halkaas ma isleedahay waxaa ku jira caqabad dastuurkii ma waafaqi doonta arrintaas
sideeda waxa ogaataa dastuurkan weli waa qabiil annagoona la ka raaba hadda inaan dastuurkii aan ka dhigno dastuur yacni qabiila laga saaray qodobada badan ayaa weli fandin ah runtii waxay ila tahay hadda waxaan la sameynayo o dhan waxaa lagu sixi doonaa haddii laa dastuurkaas la sameynayo marka goolada waxaa u madax banaanaya xataa gool inuu keligiis intuu istaaga dhaho annaga goolna uma raaci karo marka waa in ayada taasna la tixgeliya haddii taa dhacdo marka waxay la tahay annaga hadda dhib weyna ma jiro dastuurkan waxyaabaha uu qabo dhan oo hadda kumeelgaarka ah waa laga saari doonaa waxaana qaba haddii laa in xal loo helay arrintaas
kaas wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid sharmaarke oo u waramayay falastiin axmed iimaan
laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhagaysanaysaan hogaamiyihii labaad ee ugu sarreeyey ururka alqaacida naasir alwaxayshi ayaa ku dhintay duqeyn ka dhacday gobolka xadralmood ee dalka yeman alwaxayshi wuxuu hogaaminayay alqaacidada gacanka carabta wuxuuna ku xigay inuu ahaa ayman al zawaahiri ee q a b waxay sheegtay in alwaxayshi uu bedelay qaasim alrimi oo ahaa taliyaha ciidanka ee garabka alqaacida ee yeman haddaba alwaxayshi nin caynkee ayuu ahaa maxaase saameyna ayay dhimashadiisu u keeni kartaa ururka alqaacida su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa wariyaheena maxamed cabdi sandheere wuxuu weydiiyey maxamed cali biixi oo ku sugan magaalada jidda una dhuundaloola arrimaha carabta
sida ay sheegeen bayaan ay soo saareen kooxda alqaacidada jasiiradda carabtu waxa duqayn ay geysteen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maraykanku lagu dilay hogaamiyahoodii jasiiradda carabta ninkaasoo lagu magacaabo naasir alwaxshi siday wararku sheegayaan ninkaas duqayntaas ayuu ku dhintay isaga iyo nimanka oo la socday laakiin cid xaqiijinaysa qaabkii loo diray ilaa iyo hadda ma jiro maraykankuna uu ka gacsaday inuu faahfaahin ka bixiyo qaabkii loo dilay هذين دبوا إنه وحير تاريخي سنكاس وحاي وراكو شيء يعني إنه نكاس ياها سرقاس سرق وكثير سن القاعدة وقصوا برباري حرون كيكو هاينا أفغانستان في اللي قاعدة هالكاس يكده قال ميجستي وحاي وصو مرسيد على شيء جيو نكهم وقاميها صراحة مكي دمبر نقضي سكرتير كي خاص كهاي أسامة بلادنا يوها لكن لابد يكون يو كودي ayuu ka baxay wadanka Afghanistan waxana lagu xiray wadanka Iran Iran waxay u sii gudbisay wadanka Yemen halkaas uu xirnaa muddo laba sanadood kadib uu ka baxay jeelkii isaga iyo koox kale oo al-Qaeda ka tirsan oo Mareykanku ay baadi goobayeen waxa ay markaa arintaas dhalisay Sweden ah qaabka uu baxsan iyo cidii ka dambeysay maadaama ay ahaayeen rag waaweyn oo la raadinayay Mareykanka iyo rag galbeedku ba ay doonayeen arintaas shaki badan ayay dhalisay markii uu ka baxay jeelka al-Wahshi Nasir al-Wahshi waxa uu 2007 loo magacaabay hoggaamiyaha jasiirada carabta ee garabka al-Qaeda halka ka dagaalama markii ay midoobeen kooxihii ka kala dagaalamay al-Qaeda ka dagaalamayshay wadanka Saudi Arabia iyo al-Qaeda ka dagaalamayshay wadanka Yemen markii uu dhintay Usama bin Laden ee Mareykanka uu isna idileen xilka loo magacaabay ad-Dawahiri waxa uu noqday hoggaamiyaha labaad ee kooxda al-Qaeda markii uu ahaa nin jago weyn ama meel weyn ka haysta kooxdaas oo ah ragga ugu furfurcoon ee intii bilaadin la diray kadib ku soo biiray isagu ee fagaaraha ee kooxda al-Qaeda waxa uu Mareykanka u sheegay in uu dhow weerar oo Mareykanka danihiisa lala beegsaday uu gacan ka geystay waxa uu ay sheegtay kooxdiisa ee al-Qaeda jasiirada carabta inay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday machaladii loo oran jiray Charlie Hebdo ee wadanka Faransiiska markuu faanina weynu Mareykanka raadinay wuxuuna dul dhigay lacag gaaraysa 10 milyan cidii macluumaad ku saabsan ninka soo sheegta marka maxamed inta la ogsoon yahay ninkan uu dhintay weerarka ayuu ku dhintay sida iyagu xaqiijiyeen internetka soo dhigeen laakiin faahfaahin laga ma hayo qaabkii loo dilay iyo dariiqii loo maray waxa quraacay la sheegay in lagu dilay aan diyaarada hanbuuriyaha lahayn
waan gartay waxay magacaabeen baa la yidhi ku xigeen isaga bedeli doona waa ay ninkani
ha waa runta waxay ku dhawaaqeen markii ba sida uu qaabli slotka kooxahan uu dhisan yahay marka uu hoggaamiyahaas oo kale muhiim ka baxo inta badan waxay ku dhawaaqaan ninka iyagu marka ay filayaan jagooyinka noocaas oo kale inay buuxinayaan waxa sheegay markii kadib ay kulan sameeyeen kooxdii uu ka baxay ninka la dilay hoggaamiyihii ay isu yimaadeen waxa ay magacaabeen nin kale oo lagu magacaabo Qasim Arrini oo isna nin ka soo jeeda wadanka Yemen waxa uu ahaan jiray ninkana sida la sheegayo ninka u qaabilsan dhinaca hoggaaminta ciidamada oo wuxuu gacan weyn ka geystay inuu dhidibada u taago al-Qaacidada jasiirada carabta marka taariikh weyn oo al-Qaacidada hore laguma sheegin laakiin waa nin dhinaca dagaalka u qaabilsanaa oo muddo inuu iyagu u gartay inuu noqonayo hoggaamiyahooda dhaxlaya ninka Nasir al-Wahshi oo ah hoggaamiye aad iyo aad iyaga xaggooda iyo taariikhdooda iyo waxqabadka al-Qaacida marka la eegaba ugu weynaa
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cali Biixi oo ku sugan magaalada Jidda una dhuundalola arrimaha carabta oo khadka taleefanka ugu waramay wariyaheenna Maxamed Cabdi Sandheere.
Halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington waxaanu bartanka kaga jirnaa idaacaddeennii galabnimo.
Sannad ka hor ayaa weeraro xiriir ah oo socday 3 maalmood ayaa koox hubaysan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab waxay ku qaadeen magaalada Xeebta ku taala dalka Kenya ee Bekitoni oo koonfur galbeed kaga beegan jasiiradda Lamu ee dalka Kenya waxaana halkaas ku dhintay 60 qof dadkaas oo u badnaa qabiilka Kukuyada ee degan bartamaha dalka Kenya todobaadkan waxa halkaas hadaba ka socda munaasabada lagu xusayo weerarkaasi wariyaha VOA da Maxamed Yusuf ayaa warbixintan noo soo diray Saare Ciidle oo studio ay ugu helisa ayaa inoo soo koobaysa
shan iyo tobankii bishii Juun 2014 ayay ahayd markii koox hubaysan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen magaalada Embakatoni waxaanay weerareen saldhig booliis iyagoo qudha ka jiray qof kasta oo ay xaruntaasi ku arkeen weeraradan ayaanay jirin cid sii saadaalin karaysay amaba tuhunsanayd. Waxaanay kooxdaasi hubaysanay weerarkaasi la mida ay ka sii wadeen magaalooyinka iyo tuulooyinka ku hareeraysan Imbakatoni. Lucy Ndungu, oo ah 33 jir, ayaa ka mid ahayd dadkii waxyeelladu ka soo gaadhay weerarkaasi ay Al-Shabaab ku soo qaadeen magaalada. Waxaana sheegtay in kadib markii ay maqashay dhawaaqa rasaasta quryaha kala duwan ka dhacaysay, ay haddana ka war heshay albaabkeeda oo la soo garaacayo.
We heard people knocking the door. And they entered in my house. They knocked out.
Waxaanu maqalay dad albaabka iyaga soo garaacaya, kadibna guriga ayay gudaha u soo galeen. Waxay garaaceen albaabkii hore iyo kii labaad. Ninkaygii bay u yeedheen, kadibna dibadda ayuu u baxay. Waxay weydiiyeen su'aalo dhowr ah oo aanan imika xasuusan karin. Kadibna waxay ku bilaabeen garaacid. Siday u garaacayeen ayaa markay ka tageen aan isidhu u yeedh. Oo gudaha soo geli, balse nasiib darro ninkayga wuu dhintay, ayay tiri Lucy Ndugo oo ka waramaysay weerarkii ku habsaday magaaladooda iyo sida uu saameeyay. Hooyo haysata laba caruur ayaa sheegtay in sanadkaasi ka soo wareegay weerarkaasi ay nabadgelyo dareemayeen, taasina ay ku sababaysay in ciidamo kala duwan oo kuwa ammaanka la keenay deegaanka ay ku nooshahay. Balse hay'adaha xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa ciidamada ammaanka ee Kenya ku dhaleeceeyay inay xadgudub u geystaan dadka ku dhaqan magaalada Lamu qaarkood, iyagoo soo saaray warbixin 13 bog ka kooban oo arrimahaasi ku falanqeynayaan. Hase haatee waxaa arrinkaasi jawaabo ka bixiyey afhayeenka arrimaha gudaha ee Kenya, Mwenda Anchoka.
Possibly the police, there may be one or two incidents, but it's not a policy. The policy of the government is to ensure that we deal with their criminals as criminals.
Waa suuragal laba ama saddex dhacdo, balse ma aha siyaasad dawladda u taala. Booliska dawladdu waxay beegsadaan dambiilayaasha ee ma eegtaan muslimiinta iyo kukuyada toona. George Musamali oo ka faallooda arrimaha ammaanka ayaa isaguna sheegay in sanad kadib ururka Al-Shabaab oo saldhigoodu yahay Soomaaliya ay beddeleen jihadii weeraradooda ku aadanaa Kenya.
The fact that now they're hitting Garissa more than any other part indicates that probably they have shifted focus from the coast where we have a very high big presence of
Xaqiiqdii imika waxay ku jihaysteen Garissa in ka badan meelaha kale oo dhan. Waxaanay ka soo wareegeen xeebta oo ay ciidamada ammaanku xoog badan saareen. Haatanna meelaha dabacsanaantu ka muuqataa waa waqooyiga bari ee Kenya. Labadii bilood ee la soo dhaafay ayay maleeshiyada ururka Al-Shabaab waxay weerar ku qaadeen Garissa iyo agagaarkeeda, waxaana jaamacadda Garissa ku dileen 184 qof oo u badnaa arday. Fiidnimadii la xusayay weerarkii ay sanad ka hor Imbakatoni ay ku soo qaadeen Al-Shabaab ayay mas-uuliyiintu sheegeen in xoogaga ammaanku ay ku dileen 11 ka mid ah Al-Shabaab weerar ay ku qaadeen saldhig ay Shabaab ku leeyihiin. Hay'adaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in Kenya ay la legdamayso caqabada dhinaca ammaanka ah oo aanay mas-uuliyiinta dawladduna u diyaarin qorshayaal ay kaga jawaab celinayaan isla markaana ay xuquuqaha ku dhowrayaan.
Sahra Cidlaad bay u mahadsantay warbixintaasi. Waxaa dalka Kenya inooga soo diray wariyaha V O E Maxamed Yuusuf.
Haatana Masar. Maxkamad ku taala dalka Masar ayaa xabsi daa'im ku xukuntay madaxweynihii hore ee dalkaasi oo ay ku haysteen dacwado la xiriira basaasnimo, isla markaana waxay maxkamaddu kale oo ay ayday xukun dil ahaa oo hore loogu xukumay madaxweynaha iyadoo lagu eedeeyay doorkii uu ku lahaa maxaabiiska baxsatay xabsi ku yaala dalkaasi intii uu socday kacdoonkii loogu magacdaray Guugii Carabta sanadkii 2011. Haddaba wariyaha V O E Xuseen Saxnuuni ayaa warbixinta noo soo diray.
Maxkamadda dambiyada magaalada Qaahira ayaa dil ku xukuntay Maxamed Mursi, madaxweynihii hore ee waddankani iyo qaar ka mid ah hoggaanka Aqwaan Muslimiinka, kadib markii lagu helay sida maxkamaddu ay sheegtay dacwado loo haystay. Maxkamadda ayaa sheegtay in dil lagu xukumay Maxamed Mursi, madaxweynihii hore, Sacadka Taatini, guddoomiyihii hore ee baarlamaanka waddankani, Maxamed Badiic, hogaamiyaha ururka Aqwaan Muslimiinka, iyo Cisaam Carayaan, kadib markii lagu helay inay jireen ama ay ka baxsadeen xabsi ay ku xirnaayeen xilligii kacdoonka 25 Janwari sanadii 2011. dhinaca kale maxkamadda ayaa sheegtay in saddex ka mid ah hoggaanka aqwaan muslimiinka lagu xukumay dil, kuwaas oo kale ah maxamed baltaaji, khayrat shaatiri iyo axmed cabdulcaadi, ka gadaal markii lagu helay inay u basaaseen ururo shisheeye, halka maxkamaddu ay sheegtay isla dacwadani in xabsi daa'in lagu xukumay maxamed mursi, madaxweynihii hore ee dalkani masar, maxamed badiic, sacadka taatini, cisaam carayaan iyo shakhsiyaad kale oo ka tirsan aqwaan muslimiinka.
حكمت المحكمة أوام حضورية وبإجماع الآراء بمعاقبة كل من المتهمين أن كل من المتهمين
garyaqaan Shacbaan Shaami oo akhrinayay xukunka lagu riday Maxamed Mursi iyo shakhsiyaadka ka tirsan aqwaan muslimiinka ayaa yiri maxkamaddu waxay xukun dil ah ay ku riday iyagoo jooga dhammaan eedeysanayaasha kale ah Maxamed Mursi, Maxamed Badiic, Sacad Kataatini, Cisaam Carayaan iyo shakhsiyaad kale oo ka tirsan aqwaan muslimiinka kadib markii lagu helay dacwadaha lagu soo oogay. Garsoorka maxkamadda garyaqaan Shacbaan Shaami ayaa sidoo kale howlka maxkamadda ka sheegay in dil lagu xukumay in ka badan 90 qof iyagoo maqan oo qaarkood u dhashay dalalka Lubnaan iyo Falastiin, kuwaasoo ka baxsaday dalkani Masar. Shakhsiyaadka iyagoo maqan xukunka dilka ahi lagu riday waxaa ka mid ah Sheekh Yuusuf Qardaawi, gudoomiyaha dalada culummada muslimiinta caalamka. Howlka maxkamadda waxaa ku sugnaa Maxamed Mursi iyo tobaneeyo ka mid ah dadka xukunka lagu riday, kuwaasoo aamusnaa inta xukunka la ridayay iyagoo gacantooda ku muujinayay calaamada Raabic al-Cadawiya. Garsoorka Masaarida ayaa ku dhawaaqisa xukunka labadan dacwadood dib u dhigay 2 toddobaad ka hor, balse maanta ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay iyadoo la sugayay jawaabta ama saxiixa muftiga guud ee waddankani. Maxamed Mursi ayaa bishii Abriil lagu xukumay 20 sano oo xarig ah kadib markii lagu soo eedeeyey inuu ku lug lahaa dadkii lagu laayay agagaarka madaxtooyada Masaarida sanadii 2012. Maxamed Mursi ayaa noqday madaxweynihii ugu horeeyey oo si dimuqraadi ah loo soo door sanadii 2012, balse ciidamada milatariga Masaarida ayaa xukunka ka qaaday bishii Juulaay sanadii 2013 kadib markii dalka ay ka dhaceen banaanbaxyo lagu diidan yahay isaga iyo kooxdiisa aqwaan muslimiinka. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira. VOA.
laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Waa bisha Juun, waa 16-keedii, waa galabnimo Salaasa. Haatana waxaan gudagelinaa qaybaha ka dhiman idaacaddeenna galabnimo, oo qodobadaan idiin hayna ay ka mid yihiin barnaamijkii Dooda Gaaban. Qaxooti 1,000 qof ka badan oo ka soo cararay dalka Yemen oo iyaguna gaaray magaalada Berbera, iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore wararka caalamka.
ugu yaraan 3 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa ku dhintay weerar miino oo la sheegay in lala beegsaday baabuur ay saarayeen oo marayay maanta Salaasa duleedka magaalada Muqdisho. Weerarkan oo ka dhacay degmada Xaawe Cabdi oo 17 kilomitir magaalada Muqdisho u jirta ayaa waxaa la sheegay in ay ka dambeeyeen ururka Al-Shabaab. Kabtan Faarax Nuur ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in miino nooca dhulka lagu aasaahay ay sababtay qaraxa baabuurkaasi oo noociisu ahaa big up militarigu leeyahay, waxaana weerarkaasi ku dhintay 3 askari. Afhayeenka dhinaca howlgallada militariga ee Al-Shabaab Cabdilcasiis Abu Muscab ayaa isaguna Reuters u sheegay in miino laga hagayo meel kale ay ku bartilmaameedsadeen ciidamada dowladda.
Ururka Al-Qaacida ayaa maanta sheegay in hogaamiyaha ururka ee garabka dalka Yemen, Nasir Al-Wuxayshi, lagu dilay weerar gantaal oo diyaarad Mareykan ah ay ka fulisay dalka Yemen toddobaadkii hore. War saxaafadeed muuqaal ah oo ururku soo saaray ayaa lagu sheegay in weerarkaasi uu Jimcihii ka dhacay magaalada Mukalla, sidoo kalena weerarkaasi ay ku dhinteen 2 qof oo kale. Ururka Al-Qaacida ayaa Qaasim Al-Rimi waxay u doorteen inuu noqdo hogaamiyaha cusub ee Al-Qaacidada gacanka ama Jasiiradda Carbeed.
dalka China ayaa sheegay in ay si dhaqso ah u soo afjari doonaan sheegashada dhulka lagu muransan yahay ee ku yaala badda Koonfurta China. Laakiin waxa ay wacad ku mareen in ay sii wadayaan dhismaha jasiirad macmala oo iyadu abuurtay xiisadda haatan ka taagan gobolkaasi. War saxaafadeed ee wasaaradda arrimaha dibadda ee China soo saartay ayaa ku sheegeen in jasiiradaasi mashruuca ka socda la soo afjari doonaan maalmaha soo socda. Laakiin wararka ka soo baxaya wasaaradda arrimaha dibadda ee China laguma sheegin waqti caad oo hawshaasi ay dhamaanayso. Waxaase ay ku doodeen in qorshaha ugu weyn ee ay kala yihiin dhismaha jasiiradani ay tahay mid rayid ah laakiin aanay uga dan lahayn inay hawlo military u isticmaalaan.
Maxkamad ku taalla dalka Masar ayaa ogolaatay ama ayiday xukun dilah oo lagu xukumay madaxweynihii hore Masar Maxamed Mursi oo loo haysto xabsi ay dad badan ka baxsadeen sanadkii 2011. Mursi ayaa bishii hore la xukumay isaga iyo boqolaal kale oo ka tirsan ururka Akhwaanul Muslimiinka. Maxkamadda ayaa sidoo kale Mursi waxay ku riday xukun xabsi daa'in ah iyadoo lala xiriirinayo dacwado kale oo ay ku jiraan basaasnimo isagoo u basaasaa la sheegaya ururo ajnabi ah oo ku jira ururka Falastiiniinta ee Hamas.
galabuna xisn dhigistiyaal waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo ay wararka iyo warbixinaha siidin ka imanayaan. Haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo diyaariyay Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
Waanu wanaagsan dhigista ku soo dhawaa xubinta dooda gaaban. Wasaaradda waxbarashada ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku dhawaa 7,000 arday oo wax ka barta dugsiyada ku yaala Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya sheegtay inay u fariisteen imtixaanka shahaadada dugsiga sare. Wasaaradda ayaa sheegtay imtixaankan ay ugu talagashay in ardaydu ay qaataan imtixaan midaysan si ay u helaan shahaadada dugsiga sare oo ay dawladdu aqoonsan tahay. Imtixaankan ayaa kii ugu horreeyay dawladdu qaado muddo 24 sano ah. Hadaba xubinta dooda gaaban ee maanta ayaan dhageysta ku eegaynaa in go'aankan uu yahay mid xilligii loogu talagalay ay dawladdu qaaday iyo inuu yahay mid lagu soo degdegay. Waxaa igala qayb galaya Axmed Hiraad Sugule oo wax ka barta Jaamacadda Caalamiga Al-Imra ee magaalada Muqdisho iyo Cabdullaahi Axmed oo isna wax ka barta Jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho.
Aniga sayigeyga waxay la tahay barnaamijkan in lagu soo degdegay, waxaana si cad magaalada Muqdisho hadda gobolka Banaadir aan waan ku suganahay barnaamijkan imtixaanka dugsiyada sare ee lagu mideynayo imtixaanka guud ahaan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee fadhiga wasaaradda inay qaado. Waxaan bilif garaysanahay waqtigiisii meshan kulli xagga maamulka casriga ee maamul xumaa jirto oo waxaa jira dalada ahliya oo waqti badan soo shaqeynayay oo ardayda Soomaaliyeed wax badan waqti badan soo geliyay, wax badan soo baray. Waxaan isleeyahay marka wasaaradda iyo daladaha ahliga ayaa dadka wax soo baray waqti badan intii burburka Soomaaliya uu jiray, dadka soo garab taagnaa oo dhalinyarada Soomaaliyeed wax soo baray oo kaalin lahaad la geystay waxbarashada Soomaaliya dib u soo nooleeyay. Waxaad moodaa inaan barnaamijkan aad loogu xulmayn, waxaad moodaa xoogaa barnaamijka awood iyo wax isku muqoonis inuu ku dhex jiro. Marka waxaan isleeyahay xoogaa waqtigii loogu baahnaa barnaamijkan lama qaadin,
sababta
xataa waxaan dhihi karnaa xoogaa maamul xumaa jirta. Waxaan dhihi karnaa xataa ardayga hadda imtixaanka gelaya inuu yahay real student, ardaygii dhafta ahaa iyo inuu yahay mid magaalada Muqdisho dhexdeeda ka yimid kala cadeyn karta male. Ardaydu waxay galeen bishii 9-aad hadda tusaale markaan qaadano dalada ahliga SBNC ee inta badan gobolada Soomaaliya ka shaqeysa, waxay galeen bishii May 9-aadkii bay galeen ardaydu imtixaanka. Haddana waxaa la yidhi dowladda ku xiga waad galeysaan marka laba culays arday imtixaan hadda soo
galay
oo galay kii dalada gala. Dalada uu ku qasbiyay maadaama waqti dheer wax soo baraysa ardayga uu ku qasbiyay maamulka macalimiinta iyo iskuolka uu joogo iyo daladu barnaamijka ay wadato ma khilaas war ardayga mana dhaafi karo, because iskuol dowla ma dhigto, macalin dowla waxuma dhigo, asagaa sii iska bixiya macalinka wuxuu dhigaa macalin brifada waaye.
Waan gartay
xaggii amniga ardaydu inay cabsi fara badan dareemayaan.
Waan kuusa noqon doonaa Cabdullaahi, waad maqlaysaa waxa uu Axmed leeyahay. Adigu maxaad ku aaminsan tahay in go'aankani uu yahay ama uu yimid xilligii munaasabka ah?
Waxaan dhihi karaa aniga markaan su-aashan hadaan si fudud uga jawaabo, runtii mararka qaarkood markii aan fiirino hadda dugsi iskuul dowla ma dhigtaan oo kale waxyaabaha qiilasha laga dhigtay kamid tahay. Laakiin runtii markaan fiirino iskuulladii dowladda iyadoo la dayacsiray haddana dadkii hore u shaqeynayay oo daladihii ka shaqeynayay ama maamuladii isguulada hore u hayay aan lagu ixtiraam ilaa xad lala siiyey, taasoo dood badan in badan oo kamida ummadda ay dood badan ka qabaan su-aal la gelinayaan ay leeyihiin waay loo siinaa dadkan isguulada privateka ah ardaydii lacag ka qaato oo ambulance ku dhiganin. Runtii marka maadaama isguuladii inta ugu badan ay ku shaqeeyaan ay yihiin isguuladii dowladdii ay lahayd, haddana ilaah hadduu ku run yahay iyadoo waxba la daadkaraynin ama muddo kooban lagula heshiiyey intay ka kabanayaan, runtii waxaan dhihi karaa waa sacrifice badanaa loo sameeya aan dhihi karaa. Dhanka kale markii loo fiiriyo waxaan dhihi karnaa waa lala soo baxay runtii. Dowladda mas-uuliyaddeeda waxay ahayd mar hore inay ka baaran degto hawshaan ay bilowdo. Haddii marka dib loo dhigo waa lays
waan gartay
oo iyagu awoodaan inay hawshaas qabtaan in kamidaba haddii ay qaban karaan inay hore ugalaalaan ilaah boon.
Waan gartay. Waad maqlaysaa Axmed oo Cabdullaahi warkiisa wuxuu taagan yahay waaba lala soo daayan xil hore wasaaraddu arrintan qaaday ahayd dad fara badan baa la yacmaya oo waxbarashadoodii haddaan sidan la samayn. Marka adu taas maxaad ku saluugsan tahay?
Walaalkay aada buu mahadsan yahay. Anigu waxaan isleeyahay horta guud ahaanba horta geliga soomaalida inuu dowladnimo helo sistemka dowladnimadu shaqeeyo wax loo baahnaa buu ahaa. Wasaaradda waxbarashadu waxay ka mid tahay sistemka dowladnimada soomaalida ummadu u baahan tahay. Waana kugu muhiimsan baan isleeyahay dal wuxuu ka noolaadaa dadkiisa aqoontale buu ku noolaadaa dad. Wasaaradda waxbarashaduna waa tii barbaarinta iyo tacliinta qaabilsaneyd baan umalaynaya haddaana khaldanayn. Marka waxaan isleeyay horta waa wax loo baahnaa, waa siduu sheegay waa run, laakiin sistemkii loo baahnaa ma loo maray, xilligii loo baahnaa ma tahay, dadkii soo shaqeeya dadka wax soo barayna ma lagu ixtiraamay hawshii ay soo qabteen way xumaysha taagnaan doodiba ka taagan tahay. Marka waxaan isleeyahay si guud haddii loo fiiriyo ama si kooban aan uga jawaabo su-aalahaas, waxaan isleeyahay dadkii hawshaan soo muddada badan soo wada midka wax soo baraya laguma ixtiraamin.
Waan gartay. Cabdullaahi adaan ku soo noqdo, weli saaxiibka Axmed wuxuu taagan yahay wax diyaar ah oo ama isku toosnaa ma jirin arrintan cunugii waxbarinaya 12 sano ayay saameyn ballaaran ku leedahay marka laga taga waalidkii macalimiinta iyo dowladda. Adi taas ma kuu muuqata miya?
Runtii Soomaalida waxay tiraahdaa midun dugsiga dareen iskuma laha. Arday walba oo ku sugan Soomaaliya ama ka maqan maalinka uu u baahdo in waxbarasho uu dibadda ka helo wadamada dariska noogu soo horeeyo, waxyaabaha ugu weyn oo lagu xujiyay waxay kamid tahay dowladdu ka kartaa shaxaad, yani iyadoo baahidaas ay daboolayso wasaaradda waxbarashada waayahan dambe dhan waxaan ka warqabay in ay shahaadadii ay soo siiyeen daladihii in ay tasdiiqin u sameynayeen ay dib ugu tasdiiqinayeen. Dhanka kale markii loo fiiriyana daladaha iyo dowladda wada shaqeynaa ka dhexaysa oo awal koretaba xiriir wada shaqeynaa ka dhexaysa ognahay. Marka haddii ay labo group oo kala madax banaan oo ilaah duu ku rooya aan isdaaqilin ay ahalahayn waxbay ahaleen, laakiin hawshoodii waa isku wateen.
Intaas ayaan dhegaysta ku soo koobaya xubinta dooda gaaban oo igala qayb galeen Axmed Hiraad Sugullo, wax ka barta jaamacadda caalamiga ee Al Cimra ee magaalada Muqdisho, iyo Axmed iyo Cabdullaahi Axmed oo wax ka barta jaamacadda Soomaaliya magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmayno nabadgelyo.
dooda gaabanna waxaynala socotiinayay Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Haatanna magaalada Berbere, qaxooti tiradoodu kor u dhaafayso 1,000 qof oo kasoo qaxay dagaalada ka socda dalka Yemen ayaa habeenimadii u dambeeyey ama ayaa habeenimada xalay soo gaaray magaalada Berbere, kuwaasoo 200 oo ka mid ah xalay ay gaareen Berbere. Wariyaha V O da Barkhad Kaari ayaa warbixinta kasoo diray Hargeysa.
Dad ay tiradoodu dhan tahay 280 qof oo ka mid a qaxuuntiga kasoo cararay dagaalada Yemen ka socda ayaa xalay soo gaaray magaalada Berbere. Dadkan oo isugu jiray Soomaali iyo Yemani oo ay qayb ka ahaayeen caruur iyo waayeel ayaa ka mid ahaa dad tiradoodu kor u dhaaftay 1,000 qof oo toddobaadkii u dambeeyey soo gaaray magaaladaasi. Sida uu sharaxaya guddoomiyaha guddida dib u dejinta qaxuuntiga ka yimi Yemen, Xaamid Xuseen Cabdilaahi:
dee maanta qudhamahay habeen hore waxaan dejinay 250 baan dejinay, habeenkii ka horreeyey waxay ahaayeen 189, toddobaadkii u dambeeyey dee waxaa soo degay 1,200. Waxay baadeen 6 habeen oo sigta.
حامد وحكله وشيعين اجران قرشيا لا يود شيء عندك قحون تجا وايو تلا جلين
وحنو قرشيا نيدك وحنو تلا جل دول لو عرقون نسينو دول كاسح انتدو ذيق وهردو ذيق حول بدي ارجوهين الى لنتو ذا طب ذا انه وحنو جينا قابه اللو تلا جلين كل وحي حمر حمر بنو بدينا وحنو سينا نول يلا عقب وحنو سينا وحي بمتر سمال لا 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 ميله سمال لا لا يبهي بنو جينا وحي يمن على ده وحنو جينا قابه اللو تلا جلين ارجيسا اللو تلا جلين
قدوميها gudoon dib u dejinta qaxoontiga Yemen ka yimid waxa kala uu sheegay in ay jirto dhul ay dawladdu u qorsheysay in loo dhiso qaxoontigan kaas oo hirgelintiisa gacanta lagu hayo tan iyo intii dagaaladu ka bilaabmeen dalkaasi Yemen waxa Soomaaliland ku soo qulquliyay qaxoonti tiro badan kuwaas oo mas'uuliyiinta dawladdu sheegay in tiradooda kor u dhaafayso ilaa 6,000 Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
geesta kalena dad tiro badan oo ka soo barakacay Soomaaliya ayaa ku sugan xirada lagu nasiyo dadkaasi oo ka furan magaalada Boosaaso waxaana dib loogu raray deegaanadii ay hore uga soo barakaceen wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Faadume Yasiin Jaamac ayaa arrimahaasi waxay ka wareystay gudoomiyaha gudiga dadka barakacay ee Puntland Sheikh Ahmed Yusuf waxaan ugu horeynta weydiisay bal in uu sharxo sida ay dadkaasi u dhoofayaan iyo meelaha ay u diyaariyeen
aad baa u mahadsantahay Faadume Yasiin horena waa ula socdeen dadka Soomaaliyeed waana arkayeen waana dhageysanayeen intii hore 12,000 oo qof oo hore sida sharafta iyo wanaaga ee loogu soo dhaweeyay Puntland oo loo ambabixiyay markabkii ugu dambeeyay ee na soo gaaray iyo labadii doonyood waxay wadeen 2,105 qof xaqiiqadii intii aaday Puntland oo shacabka iyo magaalada maaha intii kale waxay gashay xiradii loogu talagalay degada markay soo dagaayaan waxaan isleeyahay shacabka Puntland ee xataa askartii hooyooyinkii gabdhihii ganacsatadii qof walba wuxuu qaban kara waa qabtay sida aad in badan ku aragteen sawirada oo waa dadaaleen hadii ay soo dageenna markiiba gargaar degdeg ah ayaa lala gaaray biyo sharaab caano soo dhaweyn garab qabasho baabuur baa lagu soo daabulay wali waxaa khaas ahaan aad u dadaalay hay'adda IOM oo oday ka yahay Ismaaciil Saciid oo nin aad u khayr badan ah oo fiican kadib waxaa la soo gaarsiiyay xiradii qaxootiga loogu talagalay ee nasashada run ahaantii noloshii oo dhan baa u diyaar ahayd jiifkii cunadii suuliyadii waxa la wixii qof loogu talagalay bini'aadana diyaar bay u ahayd
sheekh waxaan ugu maqaala ah in dadkaas tiro ka badan 500 la qaaday gobolade aadeen yaa qaaday
waxaa baxay shalay 509 qof sida Faadume Yasiin aad xoogaal u tahay 14 qof oo ka mid ah laba nooho waxay aadeen Hargeysa intii kalena waxay kala ahaayeen Gaalkacyo Baladweyne Muqdisho Kismaayo Baydhabo si nabad ayay Puntland uga ambabaxeen iyagoo aad u faraxsan oo qoslaayay bay naga tageen
dad aad u tiro badan weeye 509 qof gaadiid intee leeg ayaad ku darteen
waxaan sameynaa walaal bas walba si xarrag leh ayaa loo saaraa 15-18 qof ciyaal yar bay dhabta ku wataan basaska yaryar oo qofka waayeelka oo fuuli kara saarnaa xitaa basaska waaweyna waa diidnay waxaa gacanta laga saaraa qof walba lacag $120 ayaa loo dhiibaa xaqiiqadii farxadooda inaad wareysataan baan jeclaan lahayn
Sheikh Ahmed waxaa jira warar sheegaya in dadkan qaar ka mid ah ay ku ildaran yihiin gudaha magaalada Boosaaso iyo Garoowe arrimaha maxaa ka jira
Faadume aad baad u mahadsan tahay runaantii Puntland waxa lagu yaqaanaa hadal fiican iyo xishood runtii telefishinka waad ka aragteen hal shirkad baa waxay bixinaysa 20,000 30,000 40,000 oo dollar barwaaqa bixisay qabaaisha qaarkood baa waxay bixinayaan 20,000 Puntland waxay isku dhaarsatay oo ku jihaaday inay dadka walaalaheeda si sharaf leh gurigooda u gaarsiiso Puntland way u dhardhigatay naf iyo maal Puntland markii meelaha la kala laga diiday waxay ahayn dadkii ogolaaday iyo aan dhaqaalahayn oo tabarhayn dadkii dhabarka u dhigtay warkaasna waxaan leenahay war xumo lagu waa
waxaa jira dad 47 qof ah oo isbitaalka loola cararay oo iyaga si toosa loo geeyay isbitaalka daryeel ee magaalada Boosaaso xaaladda dadkaas ka war
waxaa galay 47 qof 40 qof oo kamid ah way baxeen oo way caafimaad qabaan qof kamidna tii Allah u timi iyadoo loo dadaalayo ayaa qof dumara mowtkiiba u yimid mowtkuna daawo ma leh laakiin wixii kale bin aadan qaban kara waa loo qabtay 6 qof baa baaqi ku ah dadka lixda ahna waxa ugu badnaa xanuunadooda matag iyo daal iyo shuban iyo xoogaa safarkii oo dhibay jeebkii oo marnaa naqaskoo ku dhagan iyo xanuun horo dadka qaarkood hadda qaxooti baa la soo maray feeraha ka asiibay sida TB iyadana insha Allah oo guul baan rajaynaynaa waqti dhow
dadka inta badnayd waa amba bixiseen xirada maxaa ku harsan
ee 509ka maanta waxa baxay 200 iyo dheerad ayaa tagaya waxaan rajaynaynaa barina inta ku harta inay dhamaan doonto maantana waxa qaadaysa IOM iyo UNSR
een saakay een wax nagu maqaala inaad amba bixiseen qunsulkii safaaradda cadan ee dalka Soomaaliya iyo agaasimihii xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo gabar umulahayd oo maaragtay ku soo dhashay magaalada Mukula oo cunug 7 bari ka yar la soo safartay arrimahaas nooga war
haqiiqadii waxaan markabka la socday qunsulkii agaasimaha arrimaha bulshada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha waxa kale la socday wafdi ballaaran oo 7 qof oo caafimaada waxa la socday wariyaal waxaan sameeyney maadaama shaqada idaarada hayaan gacanta ayaan ku dhignay si sharaf leh oo wanaagsan 9 qof waa ay joogan 10 qof ayaa qunsulkii iyo agaasimihiina saaka waa aan babixinay gabadha umusha waa gabadhii markab ku soo dhashay waxay ku sugan tahay Juba 149 AC ba ku dhex jirtaa caafimaadkeedu aad buu fiican yahay way faraxsan tahay waxay la kulantay aabi hooyo la kulantay xaqiiqadii Puntland dadkeedu waa aabi hooyo iyadoo nabad qabtana waa direena insha Allah
kooxda dhakhaatiirta ah ee markabka saarayd iyo wariyasha iyagu waxay ku sugan yihiin
waxay degan yihiin hotel London ayay degan yihiin xaqiiqadii waa noloshoodii dajintoodii karaamadoodii xataa waxa kamid qalab aysan hore u wadan oo qalabkii oxygen-ta iyo ilaa $1,500 gaarisa waxa ku wareejisay dhaqaatiirta Puntland ee xafiiskooda Boosaaso ayaa si sharaf leh ugu wareejisay daawooyinkiina haddan u gadeynaa
hadii qaxooti kale ay dad kale oo soo barakacay ay idin yimaadaan maxaa qorshaha idin ku jira dawladda federaalka ah gacan intee leeg ayay Puntland ka heshaa inay ka caawiso dadka
shaqada hadda aan wadnaa faadumay waa xilkasnimo annaga lacag tiro badan iyo dhaqaale tiro badan meel nooma taal laakiin waa xilkasnimo iyo dadaal runahantii dadaalkaasna waa ku ballansanahay inaan sii wadno ilaahayna tala saarno xagga dawladda federaalka waad ogtiin horta shacabkii waxaynu soo gaarsiin lacag $100,000 ee Muqdisho ku sugnaa ee dawladda federaalka wax badan baaq baan tirnay baaqayna wuxuu ku wajahnaa war shacabkan waa shacabkiini waa kii aad wax ku noqon lahayd 2016ka waa tii macnaha idin kordhin lahaa marka waxaan ugu baaqayna haddii waa weyninkii aan shacabkiisa dhaqaaleysano haddii waxa maayo kursigaas ma doonis marka waxaan rabnaa baaqaas inaad naga ajiibtaan si walaalnimo iyo kalgacal leh shacabkiina baanahay waxaan ka sugnaa waa dadaal hatta ducadii baan ugu la gaabisay inaad tiraahdo war dadkaas nabad Allah keeno khair Allah siiyo Allah soo badba ducada xitaa ma hayno marka soo dadaala
kasuuxa Sheikh Yusuf Sheikh Ahmed Yusuf oo magaalada Boosaaso ugu waramay Faadma Yaseen Jaamac
haatanna ku soo dhawaada Maxamed Cabdi Sandheere oo ino haya barnaamijkii amuraha Mareykanka.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Shirkadda tamarta ee BP ayaa sheegtay in dawladda Mareykanku ay xilligan la joogo noqotay dawladda ugu wax soo saarka badan dhinaca saliidda dunida oo dhan. Hannaan cusub oo la kabida dhulka hoostiisa ku jira lagu dallaacinaya ayaa sabab looga dhigayaa in Mareykanku ka hormaro dalalkii ugu horreeyay wax soo saarka saliidda cayriin. Spencer Dale oo ah dhaqaaliyahan ka tirsan shirkadda tamarta ee BP ayaa arrintaasi ka hadlay.
At its height last year, more than 1800 rigs were operating in major US oil and gas plays.
Iyadoo heerkii ugu sarreeyay la gaaray sanadkii hore, in ka badan 1800 rig ayaa ka shaqeynaya magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka, halkaas oo laga qoday 4,000 oo ceel oo cusub ayuu yiri. Haddaba horumarkan cusub ee uu Mareykanku ku tallaabsaday ayaan weydiiyey Maxamuud Cali Yuusuf oo ah khabiir dhinaca tamarta saliidda oo ku sugan dalka Norway una shaqeeya shirkadda tamarta Halliburton ee dalka Mareykanka laga leeyahay.
Maxamed, waad mahadsan tahay. Waxaan u malaynayaa in aynu 2 sano ama sanad ka hor mar aynu programkan oo kale aynu ka hadlaynay, aynu qiyaasnay tan hadda su'aashan hadda idin soo saaray, goorma Mareykanku noqon doonaa inuu energiga uu markaa isku kalsoonaado. Waxaad moodaa in su'aashii markaa beriga aan discussionkii jawaabtii maanta la gaaray oo ay soo hormartay. Horta marka ugu horeysa waxaa la qiyaasayaa in adigu 2005-kii 2006-kii laga bilaabo in importiga ama waxyaabaha oolyada ay soo Mareykanku soo dhoofsanayo adduunka ka keensanayo ay hoos dhaceeda sii socday maanta ka dambeysa. Laba qodob baa ugu muhiim ah. Kow, qodobka ah shell oil aan hore ugu hadalnay oo fracking ama dilaacinta lakabyada la dilaaciyo, taas waa number one. سكن وحال إذا هذا مربحين بردحنا نافسني بالكو هاي alternative energy يعني energy كان عن دبعشة عن قراحة يا وحيوان مارتي electric cars very fast كسر المريكان في الأسبوع السابق دون special المريكان
إنك استأذن ذلك المريكان كوسو صار سليد بدن حتى نحدي آدو بدن أيو الدنيا ذكلي ولي كسر دوف صدا dadkaarimaha tiknoolajiga u dhunta daloola ayaa sheegay in sifaynta saliidaasi ay tahay mid dhibban oo shilal ay ka dhashaan isla markaasna keenaysa in deegaanka uu wasakhoobo Matt Renner oo madax ka ah hay'adda World Business Academy oo ah hay'ad dhinaca deegaanka u ololeysa ayaa ka hadlay in wax soo saarka oo la kordhiyo micnihiisu yahay in khatar badani ay soo gaarto xeebaha Mareykanka sida shil ka dhacay gobolka California oo dhun dilaacday ay keentay in saliid ceyriin oo ka badan 100 kun oo gallon ay xeebta ku baahday
Oil belongs in the ground.
Saliidda balqata meelaha qaar kood dambi ayay ka tahay. Saliiddu waa inay dhulka ku jirtaa waana inaan halkaas ku deynaa ayuu yiri. Inkasta oo muranka noocan ahi uu jiro haddana Mareykanku waxa uu socdaa inuu ka kaaftoomo saliidihii uu dunida kale ka soo dhoofsan jiray. Arrintaas ayaa dadka siyaasadda la socda ay sheegaan inay keenayso in isbeddel ku yimaado xiriirkii uu Mareykanku la lahaa dalalka uu saliidda ka soo dhoofsado. Shir madaxeed bishii hore uu Mareykanku la lahaa madaxda dalalka gacanka carabta, kaas oo hoggaamiyashii ugu sarreeyay dalalka qaarkood ay maqnaayeen ayaa la sheegaa. In laga yaabo inay arrintan xiriir la leedahay hadaba intee leegaya xiriirka arrimahan uu isku xiran yahay waa kan mar kale maxamuud cali yusuf
runtii waxaad moodaa markii ugu horeysay wadamadan golf state ka maqan bariga dhexe iyo mareekanka inay ay hadda ku sheegay cheap oil kaas ay ku heshiisayeen labada qolada maartay ay dimid kooda siyaasadda sidoo kooda isku socdaan laakiin hadda markaad eegto sababta markaan wax yar markaan dib ugu noqdo hadda marka statistic ugu dambeeyay macnaha halkaas wax yar baad macnaha sawirba kaga soo baxay su-aashii maxamed markaan hadda igu dhisay oo ah wadamadeeba ugu badan oil importiga macnaha Mareykanka wax geebuu ka soo iibsadaa oil macnaha marka intaynan su-aashii u gelin geopolitiki macnaha wadamada shanta wadana ugu horreeya waa Canada oo 3.2 barday u keento Mareykanka Saudi Arabia waa 1.04 xusuuso waa Canada waa 3.2 marek Saudi Arabia waa 1. Maana 2015 magaalena Mexico waa number 3 804,000 barrel Venezuela 803 Colombia 504 marka waxa qiyaasi kartaa laga soo bixin karta xajmiga Saudiigu oil kiisi uu noqday maana marka dib u noqono dhow sano ka hor ama sanad ila 2055 kala ma ka horba waxa la qiyaasay 2 wadamada golfka waxa ka iman jiray 3.4 yani 4 million barrels per day ta ka iman jiray maanta maxaan ku leeyahay Saudi Arabia waa 1. million barrels per day marka waa garanaysaa in maaragtay in ku xinaanti Mareykanka ku xinaa marka ay yaraatay oo marka siyaasadii laftigoodiina ay isbedesho ina marka qofkii baahidii marka yaraato siyaasadiina waa isbedelaysa marka arintan hadda Iran ka socota qayb ka mid ah taliftigeeda saameynteeda hadda wadii Mareykanka hadda uu negotiation iyo waxan ay fududaato oo oilkii laftigoodii Iran ay soo dhoofinaysay adduunka soo galo macnaha 1.0 gaas ma laga sii ka sii yaraanaya Saudi yani qiyaas kartaa marka waxay u eegtay siyaasadii la isbedeshay baahida Mareykanka oilka ama energy-ga aanu oilana energy-ga uu qabay ay aad iyo aad u yaraatay
dhinaca kale qaaradda Afrika ayaa sanadihii u dambeeyay laga helay tamarta dhulka hoosiisa ku jirta sida saliidda iyo gaaska marka aynu hadaba qaaradda madow si gaar ah u eegno inta in leeg ayaa kaaftoonkan Mareykanka ee dhinaca tamarta uu saameynaya horumarka la wada sugayay ee qaaradda Afrika
horta waxyaabaha ugu badan ee hadda rajo laga qabay oo gaaska wadamada East Africa kala Mozambique Tanzania iyo gaaska iyo Exxon Mobil oo ay keenan wadamadan Kenya Soomaaliya laftigeeda rajo laga qabay waxaas dhan saameyn ba ku yeeshay already macnaha waxa si la arkay oo loog yahayba in wadamo badan ay hadda ka soo matalan ba Tanzania oo kale Exxon Mobil iyo Statoil ay investment ay gelinayeen gaaska Afrika Tanzania oo aad u weyna in ay xoga cagta ugu dhigeen taa waxaa kaga sii daray Nigeria oo wadamada ugu weynaa ee Mareykanka ku keenay jiray sanadkii hore xoga oo kruudoya oo wadamada ugu horeeyay ay qaatay oo hadda sheegayna de shanta wadan hadda liis aan ku sheegay kuma jirto Nigeria inkastoo la yiraahdo meeshii Mareykanka hadda China gashay and the biggest oil import to China and what is really the cancer marka waa laga yaabaa in baahidii Mareykanku of course waa yaraatay, laakiin China inay ma wareegi doonta taasa calaamad su'aal, iyo baahida China uu qabo oilka iyo gaaska inteeba la eegtaa ilaa hadda lama garanayo, laakiin sababu ma ku jiro.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalay. Dalka Mareykanka oo noqday dalka ugu horeeya wax soo saarka saliidda cayriin. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
hagaag maxamed cabdi sandheere ayaa barnaamijkaasi inoo soo diyaariyey inanala socotini. waa barnaamijkii amuuraha Mareykanka laanta af soomaaliga idaacadda v o eda ayaanad weli naga dhegeysanaysaan. gabagabadii idaacaddan kusii saqaynaa saare ciidlay kolley heesbaha dabcan inoo soo socota. farsamayaqaankeenna ayaa yidhi anaa heesta soo xulayay, bal dadka ii ogolaada inaan maqashiiyo.
kaasi waxaa u ahaa fanaanada Xaawakiin Cabdicasiis oo inkastood farsamayaqaanka ku riixday, haddana inkastoo naf Soomaaliga garaneyn, waxaan oran karnaa ma dooq xuma heesta inoo soo
qabtay. waxaan ballayay farsamayaqaankeena Jimmy, inkastoo naf Soomaaliga garaneyn dooqa, aniga iyo isagu way isku mid baana. Xaawakiin aad baan labadaydu uga hela.
dabcan heestaasi ayaana gabagabo u noqon doontaa idaacaddayadii galabnimo. waa Sahre Ciidla Nuur iyo Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo idin leh intaan toddobada fiidnimo waqtiga bariga Afrika kulmi doono. waxaan idinkaga tegaynaa codka dabacsan ee Xaawakiin, sidaa iyo nabadgelyo.
Shepard. This program has come to you from the Voice of America, Washington.